Վերջապես, երբ Էմիլը և կոմսուհին հոգնած նստեցին, մի թռչուն, չգիտեմ որը, հնչեցրեց աշնանային մի երգ, հրաժեշտի այն երգը, որ լսեցին բոլոր թռչունները. Սիրո տոնը կատարող այն երգերից մեկը, որ լսում ես միաժամանակ բոլոր զգայարաններովդ.
«Ինչպիսի լռություն»,
ասաց կոմսուհին հուզված և ցած ձայնով, կարծես չուզենալով խռովել այդ անդորը. Նրանք դիտեցին ջրի վրայի այն կանաչ բծերը, որոնք ինքնին աշխարհներ են, և որտեղ կյանքն է ձևավորվում. իրար ցույց էին տալիս արևի տակ խայտացող խլեզը, որ փախչում էր, երբ նրանք մոտենում էին, մի վարմունք, որով նա արժանացել է մարդու բարեկամ անվանը. «Այսպիսով նա ապացուցում է, թե որքան լավ է ճանաչում մարդուն», նկատեց Էմիլը. Նրանք ցույց էին տալիս իրար գործերը, որոնք ավելի վստահող լինելով ելնում էին ջրի երես, նստում ջրկոտե մի կազմած ներքտակի վրա և շողշողացնում կարկեհանանման իրենց աչիկները. Բնության պարզ ու քաղցր պոեզիան թորվում էր բարձր աշխարհի կեղծիկներից անզգայացած այդ երկու հոգիների մեջ և համակում նրանց մտահայեցողական հուզմունքով. Եվ հանկարծ բլոնդեն ցնցվեց և կռանալով կոմսուհու ականջին ասաց.
«Լսում եք? Ինչ?»
«Մի անսովոր ձայն».
«Որքան շատ կան գրականության և կաբինետների մարդիկ, որոնք ոչ մի բան չեն իմանում դաշտավայրերից. Կանաչ փայտփորիկն է ծակ փորում. Գրաս կգամ, որ դուք նույնիսկ չեք իմանում այդ թռչունի ամենահետաքրքրական հատկանիշը. Հենց որ նա կտուցի հարված է տալիս, և տալիս է բազմահազար հարվածներ ձեր մարմնից երկու անգամ ավելի հաստ մի կաղնի ծակելու համար, գնում է ետևից նայելու, թե ծառը չի ծակվել, և այդպես գնում է ամեն մի վարկյան».
«Այս ձայնը բնագիտության իմ սիրելի ուսուցչուհի, կենթանու հանած ձայն չէ. Այստեղ կա ինչ-որ խելացի բան, որ իմաց է տալիս մարդուն»։ Կոմսուհին համակվեց խուճապահին սարսափով։ Նա վազեց ծաղկաստանը և շտապեց հեռանալ անտառից։ «Ի՞նչ եղավ ձեզ», գոռաց բլոնդեն, անհանգիստ վազելով նրա ետևից։
«Ինձ թվաց, թե ես տես աչքեր»,
պատասխանեց կոմսուհին, երբ հասավ այն շավիղներից մեկին, որոնցով նրանք եկել էին ածխագործների բացատը։ Այդ վարկյանին նրանք լսեցին հանկարծակի մորթված մի արարածի խուլ հոգևարքը, և կոմսուհին, որի սարսափը կրկնապատկվեց, փախավ այնպիսի արագությամբ, որ բլոնդեն հազիվ էր կարողանում հետևել նրան։ Նա վազում էր, վազում շրջմոլիկ հուրի նման, և չէր լսում Էմիլի կանչը. «Սխալվում եք դուք», և շարունակում էր վազել։ Բլոնդեն կարողացավ հասնել նրան, և երկուսով սկսեցին վազել առաջ ու առաջ։ Վերջապես նրան սկսեցրին Միշոն և նրա կինը, որոնք գալիս էին թևանցուկ արած։ Էմիլը հևասպար, կոմսուհին շնչակտուր, որոշ ժամանակ չէին կարողանում խոսել, ապա պատմեցին բանի էությունը։ Միշոն միացավ բլոնդեին, որպեսի միասին ծիծաղեն կոմսուհուն համակած սարսափի վրա։ Ապա պահակապետը մոլորված զբոսնողներին ցույց տվեց իրենց կարգին հասնելու ճանապարհը։ Երբ հասան պատվարին, տիկին Միշոն կանչեց.
«Պրինց,
պրինց, պրինց», կանչեց պահակապետը, սուլեց, նորից սուլեց, բայց շունը չկար։ Էմիլը խոսեց այն արտասովոր ձայների մասին, որոնցով սկսվել էր քիչ առաջվա արկածը.
«Իմ կինն էլ լսեց այդ ձայնը, բայց ես նրա վրա ծիծաղեցի», ասաց Միշոն։
«Սպանել եմ պրինցին»,
գոչեց կոմսուհին։
«Իմ արդեն վստահ եմ, և սպանել են, վիզը սոսկ մի հարվածով կտրելով, որովհետև այն ինչ լսեցի ես, շունչը փչող անասունի վերջին տնքոցն էր»։
«Գրողը տանի, արժե նեղություն քաշել այդ գործը պարզելու համար», ասաց Միշոն։
Էմիլն ու պահակապետը երկու տիկիններին թողին Ժոզեֆի և ձիերի մոտ ու վերադարձան նախկին ածխագործների բացատի բնական ծաղկաստանը։ Նրանք իջան լճակը, խուզարկեցին զառիվայրը և ոչ մի հետք չգտան։ Բլոնդեն, որ առաջինը վերադարձավ զառիվայրի կատարը, վերևի աստիճանի պուրակի մեջ տեսավ չորացած տերև ունեցող ծառերից մեկը։ Ցույց տվեց Միշոյին և որոշեց գնալ տեսնել դա։ Երկուսն էլ արագակայլ և ուղիղ գծով առաջացան անտառը, խույս տալով ծառաբներից, շրջանցելով մոշի և ժանտափշի անանցանելի թփերը, և գտան այն ծառը։ «Գեղեցիկ ծփի է, բայց ահա որդը շուրջանակի կրծել է կեղևը ստորոտից», ասաց Միշոն և դառնալով վերցրեց կեղևը։ «Ահա, տեսեք դրա աշխատանքը»։ «Ձեր անտառում որդ շատ կա», ասաց Բլոնդեն։ Այդ միջոցին Միշոն մի քանի քայլ հեռավորության վրա նկատեց մի կարմիր բից, իսկ քիչ ավելի հեռու իր քերծեի գլուխը, և մի հառաչ արձակեց։
«Սրիկաներ, տիկին իրավացի էր»։
Բլոնդեն և Միշոն գնացին դիտելու մարմինը և տեսան, որ, ինչպես կոմսուհին էր նկատել, հիրավի կտրել էին պրինցի գլուխը, և որպեսի չթողնեն հաչի, հրապուրել էին աղ դրած մսի մի փոքրիկ կտորով, որ պահել էր նա լեզվի և քիմքի միջև։
«Խեղճ ճանասուն, կորել է իր թույլ կողմի պատճառով»։
«Իրավի պրինցի նման», վրաբերեց Բլոնդեն։
«Այստեղ կար մեկը, որ փախուստի դիմեց, չուզելով, որ մենք տեսնենք իրեն», ասաց Միշոն։ «Եվ որ հավանորեն ծանր հանցանք էր գործում. Բայց այստեղ ես ոչ ճյուղ եմ տեսնում, ոչ էլ կտրված ծառ»։
Բլոնդեն և պահակապետը սկսեցին զգուշությամբ ստուգել այդ վայրի ամեն մի քայլափոխը։ Մի քանի քայլ հետո Բլոնդեն ցույց տվեց մի ծառ, որի առջևի խոտը տրորված էր, ճոմլված և երևում էր երկու փոսիկ։
«Այստեղ մեկը չոքած է եղել, և այդ մեկը կին է եղել, որովհետև տղամարդու սրունքները, ծնկներից սկսած, այսպիսի մեծ տարածության վրա խոտը չէին պարկեցնի. Ահա և նրա շրջազգեստի հետքը»։
Պահակապետը, ծառի ստորոտը զննելուց հետո, նկատեց դրա վրա մի ակոսիկ փորելու համար սկսված աշխատանքը, սակայն չգտավ պնդամաշկ, փայլուն, թեփուկավոր, թուխ բծերով ծածկված և արդեն ջորյակի նմանող որդը, որն ունի ջորյակի առջևի ծայրանդամները, գլուխը, եղջուրիկները և երկու ժանիքները, որոնցով կտրում է արմատները։
«Սիրելիս, հիմա ես արդեն հասկանում եմ, թե ինչու այնքան շատ են մեռած ծառերը, որ այս առավոտ նկատեցի դղյակի անդաստակից. Եվ դա էլ մղեց ինձ գալ այստեղ և իմանալ այդ երևույթի պատճառը. Որդերը խլրտում են, այո, սակայն դրանք անտառից դուրս եկող ձեր գյուղացիներն են»։
Պահակապետը չկարողացավ զսպել իրեն և հայհոյեց, ապա վազեց Բլոնդեն էլ ետևից, հասավ կոմսուհուն և խնդրեց, որ իր կնոջ հետ միասին տուն գնան։ Այնուհետև վերցրեց Ժոզեֆի ձին, թողնելով, որ սա ոտքով հաստի դղյակ, և ծայրահեղ արագությամբ անհետացավ, որպեսի կտրի քիչ առաջ իր շանն սպանած կնոջ ճանապարը։ Բռնի նրա ձեռքում արյունոտ հատիչը և ծառաբների վրա կտրվածքներ անող գործիքը։ Բլոնդեն նստեց կոմսուհու և տիկին Միշոյի միջև ու պատմեց նրանց քերծեի վախճանն ու դրանից բացված տխուր հայտագործությունը։
«Տեր աստված, հայտնենք այս ամենը գեներալին, քանի դեռ չի նախաճաշել, ապա թե ոչ զայրույթից կարող է մեռնել»,
բացականչեց կոմսուհին։
«Ես կնախապատրաստեմ նրան», ասաց Բլոնդեն։
«Սպանել են շանը»,
ասաց Օլիմպիան արցունքները սրբելով։
«Շատ էիք ուրեմն սիրում սիրելիս այդ խեղճ քերծեին, որ այդպես լալիս եք նրա համար»,
հարցրեց կոմսուհին։
«Ես չեմ կարող պրինցի մասին մտածել այլ կերպ, եթե ոչ որպես մի չարագուշակ նշանի. Սարսափում եմ, որ իմ ամուսնուն էլ դժբախտություն կպատահի. Ինչպես դրանք փչացրին այս առավոտյան մեր զբոսանքը»,
ասաց կոմսուհին խիստ հաճելի շրտակցկում անելով։
ինչպես ամբողջ շրջանն են ապականում,
— տխրագին պատասխանեց Դեռատիկինը։ Նրանք գեներալին հանդիպեցին վանդակադռան մոտ։
— Այս որտեղից եք գալիս? — հարցրեց նա։
— Հիմա կիմանաք, — պատասխանեց բլոնդեն խորհրդավոր շեշտով և իջեցրեց տիկին Միշոյին, որի տխրությունն ապշեցրեց կոմսին։ Մի րոպե հետո գեներալն ու բլոնդեն սենյակների առջևի անդաստակի վրա էին։ «Դուք միանգամայն բավարար չափով ոշտված եք, բարոյական արիությամբ և զայրույթի չեք մատնվի, այնպես չէ»։
«Ոչ»,
— պատասխանեց գեներալը։
«Բայց և այնպես վերջացրեք. ես չեմ կարծում, թե դուք ուզում եք ծիծաղել ինձ վրա»։
«Տեսնում եք տերևները չորացած այն ծառերը»։
«Այո»։
«Իսկ այն դեղնացներն էլ եք տեսնում»։
«Այո»։
«Ուրեմն, որքան չորացած ծառ կա, նշանակում է, այնքան ծառ են չորացրել այն գյուղացիները, որոնց սիրտը ձեզ թվում է, թե շահել եք ձեր բարեգործություններով»։ Եվ բլոնդեն պատմեց առավոտյան պատահարները։ Գեներալը այնպես գույնը գցեց, որ բլոնդեն սարսափեց։
«Դե հայհոյեցեք, էլի, բռնկվեցեք, նզովեցեք, ձեր լռելը կարող է ավելի վնաս հասցնել ձեզ, քան զայրանալը»։
«Գնամ, ծխեմ»,
ասաց կոմսը և դիմեց դեպի իր տաղավարը։ Նախաճաշի ժամանակ վերադարձավ Միշոն։ Նա ոչ ոքի չէր կարողացել պատահել։ Եկավ նաև Սիբիլեն, որին կանչել էր կոմսը։
«Պարոն Սիբիլե և դուք, պարոն Միշո, զգուշությամբ լուր տարածեք ամբողջ շրջանում, որ ես 1000 ֆրանկ կտամ այն մարդուն, որը հանցանք կատարելու պահին բռնի իմ ծառերն այսպես չորացնողներին. պետք է իմանալ, թե ինչ գործիքներով են աշխատում դրանք, որտեղ են գնել, հետո ես արդեն գիտեմ, թե ինչ կանեմ»։
«Այդ մարդիկ բնավ չեն կաշառվում», — ասաց Սիբիլեն։ «Երբ կան խամտացված և հոգուտ իրենց կատարված ոչիր կա, որովհետև չի կարելի ժխտել, որ այդ դիվային հնարանքը մտացված և համաձայնեցված է»։
«Այո, բայց նրանց համար 1000 ֆրանկ նշանակում է 1-2 արպան հող»։
«Կփորձենք», — պատասխանեց Սիբիլեն։ «Ես հանձն եմ առնում 1500 ֆրանկով գտնել մի դավաճան, մանավանդ, եթե նրա անունը գաղտնի պահվի»։
«Բայց այնպես անենք, իբր թե մենք ոչինչ չգիտենք, մանավանդ ես. ավելի շուտ պետք է այնպես արվի, որ դուք ինքներդ նկատած լինեք դա ինձանից անկախ, ապա թե ոչ, մենք կդառնանք որևէ խաղի զոհ. այս ավազակներից ավելի պետք է զգուշանալ, քան թե պատերազմի ժամանակ թշնամիներից»։
«Բայց սա էլ թշնամի է», նկատեց բլոնդեն։ Սիբիլեն մի հայացք նետեց նրան այն մարդու խորամանկությամբ, որը հասկանում է, թե ինչին է խփում խոսքը, ուստի և դուրս եկավ։ «Ես ձեր այդ Սիբիլեին չեմ սիրում, կեղծ մարդ է նա», շարունակեց բլոնդեն, երբ լսվեց, որ նա տանից դուրս եկավ։
«Մինչև հիմա որևէ դժգոհություն նրանից չունեմ», պատասխանեց գեներալը։
Բլոնդեն գնաց նամակներ գրելու համար։ Նա կորցրել էր վերադարձի առաջին օրերի անհոգ ուրախությունը, դարձել էր անհանգիստ և մտազբաղ։ Նրա մեջ ոչ թե նախազգուշացումն էր խոսում, ինչպես տիկին Միշոյի մեջ, այլ ավելի շուտ նախատեսված և աներկբա դժբախտությունների սպասումը։ Նա ինքն իրեն ասում էր. «Այս ամենը վատ կվերջանա, և եթե գեներալը վճռական որոշում չանի և չքաշվի այն ռազմադաշտից, որտեղ ջախջախվում է 28-ական գերակշռությունից, ապա զոհեր շատ կլինեն. և դեռ ինչ իմանաս, ինքն ու իր կինը կկարողանան ողջ-առողջ իրենց գլուխը փրկել այդ տեղից»։ «Աստված իմ, այնքան պաշտելի, այնքան անձնվեր, այնքան կատարյալ այս էակին ենթարկել վտանգների»։ Եվ գեներալը կարծում է, թե սիրում է նրան։ «Դե լավ, ես էլ բախտակից կլինեմ նրանց, և եթե չկարողանամ փրկել, ապա նրանց հետ կզոհվեմ»։